COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Tres encapuchados reventaron con mazas a verse a do centro comercial As Termas, en Lugo, para asaltar unha tenda de móviles onde roubaron unha caixa con varios teléfonos. Segundo informaron fontes próximas á investigación, o roubo produciuse arredor das 4 da madrugada, momento no que os ladróns chegaron ao centro comercial nun coche de alta gama. Reventaron a entrada, asaltaron o local e realizaron o roubo no almacén da tenda en entre 2 e 3 minutos, nunha acción moi rápida. O vixiante do centro comercial chamou o 091 a chamada. Saltou ao 112 e isto demorou a resposta policial uns minutos claves para a súa chegada. Desplazáronse 5 coches da Policía Nacional a todo lugar, pero chegaron cando os ladróns xa fuxiran. Agora procedes a facer unha valoración de danos e da contía do roubo o tempo que se investiga para poder deter as persoas responsables. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste xoves 25 de agosto. Un xoves que, ben, despois dun mércores no que houbo moitas tormentas, moita treboada, especialmente na zona sur e na montaña de Lugo. Meteo Galicia contabilizou entre as 4 e as 8 e media da tarde máis de 450 raios nesta comarcas da nosa provincia. E precisamente na montaña, Unións Agrarias denuncia un incremento da praga da rata toupa nalgúns municipios, a pesar do traballo que se fixo durante os últimos anos por parte de técnicos da Xunta de Galicia e da empresa Traxa. A praga, este animal, segue aumentando e causando danos aos gandeiros, especialmente nesta zona da provincia, aos gandeiros de carne. Escoitamos o responsable da oficina comarcal do Sindicato Unións Agrarias en BCRA, Iván Raposo.
A plaga sigue aumentando, de momento non baixou, co cual supón un agravio e un incremento de costes para os gandeiros das zonas afectadas. Levamos á espera de solucións xa 3, tamén de 4 anos. Non vemos, sí, os técnicos están trabalhando en campo, pero non se ven solucións factibles, co cual o que estamos pedindo agora xa é que hai que dar un paso máis adiante, empezar a dar algún axuda aos gandeiros que xa le hemos importado bastante isto. E se sumamos con todas as dificultades que temos este ano, o que os conllevará é a desaparecer directamente.
Explicaba tamén Iván Raposo por que é tan importante deter a esta plaga, que é o mal que fai a rata toupa nos prados desta zona.
Estos animales o que van a comer a raíz das plantas que acompañan as pradeiras, e a pradeira queda moi debilitada. Entón, pues, un ano como este de poucas precipitacións, a pradeira, pues, en este momento, tomamos que na maior parte dos sitios desaparecer directamente. Houve unha merma de na recolección e, aparte, de moi mala calidade, porque leva moita terra das toupeiras que fan no propio terreo.
Pois un pau máis nas rodas para os gandeiros da nosa provincia, que xa estaba a pasar un mal momento. Falamos de outros asuntos tamén na crónica provincial. O delegado do goberno en Galicia presentou esta mañá no Valadouro axudas para aluguer ou compra de vivenda para mozos e mozas en concellos de menos de 10.000 habitantes. Están financiadas íntegramente polo Plan Estatal de Vivenda. Por iso, José Miñones reclámalle ao presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que rectifique con lealdade, responsabilidade e coherencia ao anunciar e xestionar este tipo de axudas que están financiados íntegramente con fondos do Goberno Central e do Plan de Recuperación. Miñones, hoxe no Valadouro.
Sempre lle pido a Xunta esa colaboración porque, neste caso, tanto do bono aluguer como dos programas de estatal de vivenda, son 31 millóns de euros os que se transferiron a Xunta desde o Estado e complementa 0 a Xunta. Por lo tanto, é o 100% do orzamento que se tem para aluguer e para o que son os diferentes programas de o Plan Estatal de Vivenda son aportacións do Estado, sendo a competencia da Xunta. Por iso reclamo pois sempre esa necesaria colaboración e neste caso ao presidente da Xunta sempre lle dirixo unha mensaxe de responsabilidade por un lado, tamén de lealdade e lóxicamente de coherencia.
O delegado do Goberno falaba nas últimas horas da situación da autovía A6 en torno a Pedrafita do Cebreiro. Pedía responsabilidade aos conductores, sobre todo durante a fin de semana, para evitar aglomeracións como as que se viviron en datas especialmente sinaladas. Precisamente, dende o Partido Popular, os deputados por Lugo reclaman ao Goberno que explique que medidas precisas pensa adoptar para evitar estas situacións de caos de tráfico. Joaquín García Díez e Jaime de Olano interésanse por coñecer se a DGT ten previstas accións coordenadas neste sentido co Concello de Pedrafita, especialmente durante estas últimas fins de semana do mes de agosto. E xa que falamos de estradas, a Deputación de Lugo comezou esta semana o estendido de aglomerado en Quente para mellorar a vía provincial LUP 5903, a que conecta Sober e Doade. Uns traballos enmarcados no proxecto de mellora no que a institución inviste preto de 120.000 euros. Un consello, e seguimos con máis asuntos.
¿Quieres estudiar el MBA oficial de la Universidad Intercontinental de la Empresa con una beca del 50%? Participa en el Exponential Challenge y súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Infórmate en el 989-7555 o en UIE.edu.
COPE Lugo.
Estar informado.
De los días que me quedan dentro de esta nueva casa en la que intento obligarme a no pensar.
Música de Izal, o Caudal Fest suma un novo concerto, será o último deste grupo en Galicia nunha edición que aspira a bater récord de asistentes. Celebrarase o 16 e 17 de setembro na contorna do Río Miño. As entradas sairán á venda o vindeiro luns día 29. Na xornada de mañá coñecerase mellor os grupos que actuarán e os seus horarios. Ademais de Izal, actúan outros nomes como Robe Iniesta, Estopa ou Morad, que serán os grandes atractivos desta cita. E xa que falamos de festivais ou de festas no Concello de Lugo, o Partido Popular acusa o Bigoberno de regalar a explotación da publicidade en exclusiva dos programas do San Froilán. Dende o PP lamentan que a improvisación do Bipartito de Lugo limita a promoción das patronais. Escoitamos a concelleira popular Beatriz Vázquez.
A verdade é que de novo é sospeitoso de ser un dedazo que a mesma empresa que leva anos sendo a concesionaria da publicidade do San Froilán este ano volva a ser. Fíxense que o BNG sacou a licitación deste contrato en pleno agosto, cando a maioría das empresas están de vacacións. Pero iso sí, esta empresa de sempre sí estaba pendente e sí se presentou ao concurso. Así que calquera pode pensar que algo sospeitoso hai. Por outra banda, o contrato di que publicidade se fará 4 días antes do San Froilán, cando xente non lle dai tempo nin a organizarse para vir. Levamos tempo denunciando a pésima promoción que se fai do San Froilán, máxime desde que están os do BNG na área de cultura, e perdense oportunidades de negocio para o comercio local.
Falamos de máis cuestións festivas noutros lugares da provincia de Lugo. O Incio recupera esta fin de semana as festas da Cervela coas súas danzas tradicionais. Recupérase deste xeito unha das festas con máis tradición de toda Galicia, que leva varios anos sen celebrarse por mor da pandemia. Escoitamos a un dos responsables da organización, Javier López.
4 danzantes homens que fan un baile que dura sobre media hora ou así, vestidos igual, con uniforme todos igual, tanto os danzantes como a xente que leva os santos. Son 5 santos, San Antonio, San Roque, San Cristóbal, Santa Lucía e Virgen do Rosario. Que fan unha procesión, bueno, que baixa, sale da iglesia, baixa polo campo, dá a volta a un cruceiro e vai subir. En ese tramo, pois, paran 2 veces, ao baixar e ao subir, para facer o baile ese, que dura sobre media hora. E que hai xente que fala, sabes, en algún sitio saiu publicado, que falaban sobre uns 500 anos, pero claro, non hai nada documentado tampouco que diga que sí, que é así. Aquí o máis que podemos decir é que hai xente de 90 anos e dice que xa bailaban os seus abuelos.
E finalizamos con música clásica, música da Sinfónica de Galicia, que poñía fin á novena edición do Festival Val y Gai, que entre os días 12 e 24 de agosto encheu en diferentes entornos da comarca da Mariña. Foi todo. Continúa a información aquí, na COPE. Pasa un bo xoves.